tas ir sarežģīts jautājums, uz kuru droši vien, ka arī šobrīd nevar rast viennozīmīgu atbildi, jo pāris mēneši atpakaļ pēc traģēdijas varbūt tie provizoriskie skatījumi uz termiņiem bija daudz pozitīvāki, bet mēs saskaramies ar nepārvārāmiem šķērsliem.
Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšniekam Andrejam Grišinam trešdien Saeimas pieprasījuma komisija sēdēja vairāk kārt deputāti jautāja par Zoltūdes traģēdijas izmeklēšanas pirmajiem secinājumiem. Viņa minētie nepārvarmie šķēršļi saistās ar ēkas drošību, proti izmeklētāja ēkā nevar veikt apskati pirms ēka nostiprināta, proti nav veikti būvdarbi. Kad tie noslēgsies, tiks veikta ekspertīze, kurā būs arī eksperimenti. Turpina Grišins.
Tas eksperiments varētu būt marta otrā puse, tas pēc optimistiskiem skatījumiem. Nu, un attiecīgi tad eksperti pētīs, un skatīs, un nu, varbūt pirmie kaut kādi provizoriskie secinājumi par parametriem, ķimiskiem sastāvam, metālam, betonam, visam pārējiem, ko vēl vajadzēs dublēt arī ārzemēs, tad varētu būt vasara.
Deputāts Andrejs Elksniņš no Saskaņas centra sēdē gan pauda bažas par izmeklēšanas gaitu.
Jūs tāpatās kā valsts prezidents esat lietojis vārdu noziegums. Kas uzņemsies atbildību, ja šis noziegums izmeklēšanas gaitā pārvērtīsies par negadījumu, jo līdz šim brīdim lietā nav neviena aizdomā sturamā, un līdzīgi kā piemēram ir bijis Kraibankas lietā, tad, cik es atceros, pirmdien tika visi aizturēti, otrdien jau tika vesti uz tiesu apcietināti.
Grišins atbildēja, ka izmeklēšanas laikā noziedzīgs nodarījums nevar kļūt par negadījumu. Viņš gan atgādināja, ka kopš pērnā gada aprīļa līdz ar krimināla likuma izmaiņām maksimālais sots par pārkāpumiem būvdarbu jomā ir 4 gadi brīvības atņemšana. Iepriekš bija 8, un pēc Grišina teiktā pat likumu mainot, tiesa nevarētu piemērot smagāku sodu ar atpakaļējošu datumu.
Bet tas nav būtisks jautājums par to, vai mēs šodien izkaramies, vai ir aizdomās turamās personas vai nē. Jo ja jautājums būtu tikai vienā skruvē, tad droši vien, ka mēs vienkārši varētu noslēgt šo kriminālu procesu un neuzdot liekus jautājumus, bet es domāju, ka tas nav atbilde tikai vienā kaut kādā tehniskajā risinājumā. Tas ir faktoru visdrīzāk kopums, kur vairāki cilvēki kaut kādā līmenī ir pielikuši nedaudz savu roku ar noziedzīgu nolaidību, un visu to faktoru kopums arī noveda līdz tai traģēdijai.
Deputāte Rasma Kārkliņa no vienotības savukārt jautāja valsts policijas pārstāvim, vai tomēr nevarētu ātrāk izmeklēt atsevišķus iespējamus pārkāpumus, kas neskar ilgo un komplekso pārbaudi?
Nu, piemēram, par signalizāciju un par to, vai ātri pietiekoši reaģēja attiecīgās apsardzes firmas, jeb kas tur ir atbildīgi.
Grišins norādīja, ka tieši signalizācijas jautājumu vispirms policijas darbinieki izmeklēja un saņemt arī vairāk iestāžu atzinumi.
Bet kur ir tā problēma? Šobrīd normatīvos aktos ir atrunāta rīcība, obligāta rīcība, ko amatpersonam būtu jādara, ja ir uguns dūmi vai kaut kādi, nu, teiksim, tādi acimredzami apstākļi. Un signalizācijas nostrādāšana kā tāda, viņa netiek atrunāta. Un to katrs vēlās interpretēt, kā viņam tīk. Tur ir tā problēma, ja tā būtu noregulēts uzreiz tieskais normās, procesu virzītājiem būtu vienkāršāk. Līdz ar to mēs meklējam citus ceļus, kā atrast neizdarību un nebūt, jūs pareizi pateicāt, tas nav saistīts ar ekspertīzi. Varbūt būvuzraudzības process varētu būt kaut kādā ziņā un droši vien, ka ir saistīts ar ekspertīzi.
Valsts policija uzsver, ka šobrīd nav iemesla atteikties ne no vienas no trim izmeklēšanas sākumā minētajām versijām. Atgādināšu, ka pirmā versijas, ka ir iespējamās projektēšanas laikā pieļautās aprēķina vai citas kļūdas. Otrā pirmās kārtas būvniecības procesā pieļautās kļūdas, piemēram, projektam neatbilstoša būvniecība vai nekvalitīva materiāla izmantošana. Savukārt trešā versijas, ka ir iespējams apzaļumošanas laikā veikts pārkāpumus. Līdzekas policija arī izmeklē, vai apsaimniekotājs un būvniecības procesa uzraugi nav veikuši noziedzīgas nodarījumus. Jāpiebilst, ka šobrīd procesa virzītājs un uzraugošais prokurors devušies uz Poliju, kur bija notikusi līdzīga traģēdija. Laura Dzērve, Latvijas radio.